Areena.
Pohjois-Korea on vuosikymmenen ajan joutunut hankkimaan valtaosan ulkomaisesta teknologiastaan, valuutastaan ja tuonnistaan salakähmäisin ja laittomin keinoin. Pohjois-Korean kyky ja valmius pyörittää rikollista toimintaa vakojen varassa erilaisin salaisin taloudellisin operaatioin on siksi laaja. Pohjois-Korean tiivistyvä yhteistyö Kiinan ja Venäjän kanssa kasvattaa myös entisestään sen vakoilutoiminnan merkitystä ympäri maailmaa. Pohjois-Korean painopiste onkin siirtynyt nopeasti päävihollisesta Etelä-Koreasta kansainvälisemmäksi. Etenkin verkon vakoilussa ja haittaohjelmien tuottajana Pohjois-Korean kyvyt ovat osoittautuneet keskimääräistä kovemmiksi. Kuuntelet Vakojat-podcastia Pohjois-Korean harjoittamasta laittomasta vakoilusta, jolta edes Suomi ei ole täysin säästynyt, kertoo toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimi on Raimo Tyykiluoto. Mutta ei Pohjois-Koreassakaan kaikki ole aina mennyt ihan nappiin. Nimittäin entinen tanskalainen kokki Ulrich Larsen onnistui omaksikin hämmästyksekseen soluttautumaan Pohjois-Koreaan vakojana ja toimimaan maailman suljetuimman ja epäluuloisimman urkintavaltion luotettuna henkilönä yli 10 vuoden ajan ja selviytymään vielä hengissä. Hannu, kokki Ulrich Larsenilla on täytynyt olla halussaan monta muutakin asiaa kuin reseptit.
No niin, joo, tämä on taas sarjassamme vakoilutarinoita tyyliin. Totuus on tarua monta kertaa ihmeellisempi. Ehdottomasti. Onhan se nyt aivan käsittämätön saavutus, että tuollainen pystymetsästä nostettu amatöörivakoja pääsi Pohjois-Korean tiedustelun pyörittämään laittamaan ase- ja huumekaupan ihan sisimpään piiriin. Nämä Larsenin kokkaukset siellä iloisella Tanskanmaalla, ne oli loppunut tämmöisen krooniseen haimatulehdukseen ja hän eleli kotonaan sosiaalituella aika lailla alamaissa. Ja siellä kun hän sitten kotisohvalla yritti kohentaa elämänlaatua niin kuin leffojen maailmassa, ja, niin ruutuun sattui kerran Mads Bryggerin Pohjois-Koreasta kertova dokumentti. Bryggerhän on tällainen varsin viiltävällä huumorilla ja ironialla varustettu velmuohjaaja, joka pyrkii näissä dokumenteissa esittelemään monia maailman absurdeja ilmiöitä ja epäkohtia ja paljastelemaan erilaisia konnuuksia. Ja hän esiintyy itse filmeissään kertojana ja näyttelee usein peitehenkilöllisyyden suojissa. Ne muistuttaa ihan agenttifilmejä juoneltaan ja visuaaliselta ilmeeltä. Että esimerkiksi elokuvassa The Ambassador hän itse esiintyi tällaisena liberialaisena suurlähettiläänä ja liikemiehenä, herra Kortsenina, joka haluaa pystyttää tulitikkutehtaan Keski-Afrikan tasavaltaan maailman kaikista paikoista. Ja tämä Kortsen lahjoo sitten häikäilemättä viranomaisia edistääkseen aikeensa, ja näin Brygger tässä dokumentissaan paljastaa, että miten laajaa ja helppoa korruptio Keski-Afrikassa on ja miten helppoa on ostaa diplomaatin titteleitä pitkin maailmaa ja kuinka tämä veritimanttien kauppa kytkeytyy tähän narrien ja konnien kieroiluun. No Larsen innostui tästä filmistä ja päätti, että hänestähän tuleekin Pohjois-Korean salaisia ase- ja muitakin kauppoja paljastava salainen agentti tyyliin Mads Brygger. Ja Pohjois-Koreahan on ydinohjelmansa takia laajojen kansainvälisten talouspakotteiden kohteena ja joutuu käytännössä, niin kuin kerroitkin, myymään ja ostamaan suuren osan materiaaleistaan ja laitteistaan pimeästi. Ja sitä varten se on tosiaan kehitellyt paljon erilaisia kanavia, joissa se tietysti tarvitsee siihen suostuvaisten ulkomaisten yhtiöiden tukea. No kokki Larsen kertoi tästä ideasta Bryggerille, joka innostui myös sitten. Ja nämä miehet alkoi rakentaa Larsenille hyvää taustatarinaa, joka kelpaisi pohjoiskorealaisille. Larsen liittyi siltä istumalta Tanskan Pohjois-Korean ystävyysseuraan ja hän sitten tällä innollaan ja palavalla uskollaan Kimiin niin kohoskin näissä riveissä nopeasti. Ja sitten hän alkoi vähän ratsastaa tällä maineilla ja ennen kaikkea sai sitten yhteyden tähän kansainvälisen Pohjois-Korean ystävyysseuran johtajaan, tämmöiseen espanjalaiseen aatelismieheen, jolla on poikkeuksellisen vahva luottomiehen asema Pohjois-Korean johtoportaassa. Näin hänet sitten nimitettiin lopulta tämän kansainvälisen ystävyysseuran Pohjoismaiden edustajaksi.
Ja kun hän oli aikansa vakuuttavasti ihailut Kimin dynastian suuria tekoja ja ajatuksia, niin häneltä alettiin sitten uudella, että olisiko hän valmis tekemään enemmänkin Pohjois-Korean hyväksi.
Joo, tämä espanjalainen aatelismies Alejandro Caudo Benos pyysi häntä etsimään sijoittajia, jotka olisivat valmiita investoimaan Pohjois-Koreaan huolimatta siihen kohdistuvista pakotteista. No, Brygger ja Larsen kehitti sitten tähän tarinaan uuden peitehenkilön, eli tällaisen innokkaan miljardöörin ja ase- ja huumekauppiaan Mr. Jamesin. Ja tähän rooliin Brygger valitsi Jim Latrash-Kvartrup-nimisen kaveri, joka olikin ollut hyvin perinpohjaisesti tekemisissä sekä aseiden että huumeiden kanssa. Hän oli nimittäin entinen muukalaislegionalainen, mutta myös Kööpenhaminan rikkaiden ja kuuluisien luottohuumediileri, joka oli näistä askareista istunut myös pitkän kakuun. Ja Brygger palkkasi entisen Britannian MI5, eli tämän vastavakoilujärjestön työntekijän Annie Matsonin pikakouluttamaan Larsenin ja Mr. Jamesin vakoojiksi. No niin, tämä mainio kaksikko sitten sai kaikki mahdolliset suositukset tältä espanjalaiselta De Benjosilta ja lähti sitten rakentelemaan näitä salakähmäisiä kauppojaan Pohjois-Koreaan. Ja siellä käytiin neuvotteluja Scud-ohjuksista ja metamfetamiinista ja kaikista mahdollisista. Ja kaverit allekirjoitteli siellä yhteistyösopimuksia ase- ja huumevalmistuksesta pohjoiskorealaisten tarpeisiin jossain ulkomailla tämmöisen tekaistun yhtiön nimiin. Ja sitten nämä veijarit kävi vielä pohjoiskorealaisten kanssa Afrikassakin, että heillä oli ajatuksena, että ostetaanpa Victoria-järveltä saari ja perustetaan sinne ase- ja huumetehdas. Ja se olisi naamioitu sitten tämmöiseksi luksushotelliksi.
Kyllä siinä kokki varmaan ihmetteli itsekin, että mihin liemeen oli itsensä keittänyt.
No ehkä tämä hanke onnistui juuri siksi, että kukaan ei pystyisi edes kuvittelemaan yhtä päätöntä suunnitelmaa, paitsi että Larsen ja Brygger pystyivät. Ja Larsen ja tämähän huumediilikaverinsa solmivat sopimuksen pohjoiskorealaisten kanssa sitten tämmöisissä luksuskokoustiloissa tehtaan alapuolella kellareissa jossain lähellä Pyongyangia. Ja Larsen kertoi, että kun hän siinä sitten istui viranomaista ja asetehtaan johtaja ja lääketeollisuuspomojen kanssa samassa pöydässä, niin eihän hän voinut uskoa silmiään tai korviaan, kun nämä esitteli hänelle salajuoniaan. Ja hän on sitten myöntänyt, että silloin hän kyllä pelkäsi, ettei ikinä palaisi kotiinsa elävänä. Ja sitten juotiin viinaa tätä ainakin mun suussani aivan hirveältä pontikalta maistuvaa pohjois-korealaista sojoa ja laulettiin karaokea ja ylistettiin kimejä. Ja Larsen laulu sitten lopuksi tanskalaisen tuutulaulu, jota hän yleensä lauloi lapsille. Ja Larsen tietysti kuvasi puhelimellaan melkein kaikki nämä tapahtumat ja tapaamiset. Ja yleensä hän kertoi laittavansa ne someen ylistyslauluina Pohjois-Koreasta. Ja hän nauhoitti myös salaa satoja tunteja näitä juonitteluja pohjoiskorealaisten ja Kaude Benosin kanssa. Ja kaikki nämä meni tietenkin Bryggerille. Tähän on tietysti hirtehisen hauska tarina, mutta käytännössä se oli hengenvaarallista puuhaa. Jos se olisi jäänyt kiinni Pohjois-Koreassa, niin kyllä heille olisi armotta langetettu joko teloitustuomio tai vankileiripaikka, joka on usein sitten sama asia. Mutta lopulta sitten tästä sirkuksesta syntyi mainio dokumenttifilmi The Mole, myyrä, vuonna 2020. Ja sitä on luonnehdittu aika tämmöisen James Bond-filmiksi ilman nopeita autoja ja kauniita naisia. Sekä tietysti valtavaksi nöyryytykseksi Pohjois-Korean diktaattorille Kim Jong-unille. Ja sen arvoa kuvaa se, että YK:n pakotekomitea on käyttänyt sen kertomia tietoja päättäessään uusista Pohjois-Korea-pakotteista ja ennen kaikkea niiden valvontamekanismeista. Vaimo tosin haukkui sitten kuultuaan tämän Larsenin pataluhaksa ja sanoi, että mies on täys idiootti. Että hän oli luullut, että Larsen reissasi pitkin maailmaa lähinnä kameramiesten apulaisena.
Ja ilmeisesti tästäkin kimmastuneena Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin harjoittama kuri näyttää vain tiukentuneen entisestään, jos se nyt on enää edes mahdollista. Ilmeisesti se tosiaankin on, sillä Pohjois-Korean hallitus langettaa kansalaisilleen kuolemanrangaistuksia yhä enemmän ja yhä pienemmistä syistä. Nyt Kimin teloituskumppanin eteen joutuvat myös TV-katsojat, jos tekevät virheellisiä valintoja. Tästä uutisoi vuonna 2025 BBC. Ja BBC:n uutisen lähteenä on YK:n raportti, jonka mukaan Pohjois-Koreassa yhä useampi kansalainen joutuu teloitettavaksi sen vuoksi, että on jäänyt kiinni ulkomaisten elokuvien ja televisio-ohjelmien katselusta tai sellaisen jakamisesta.
Pohjimmiltaan tämä johtuu siitä, että Pohjois-Korean hallinto on tällä hetkellä ihan sormisuussa ymmällään ja myös vähän hädissään. Että Pohjois-Korean ideologiahan ei ole kommunismi, vaan säilyttää ja vahvistaa Kim-dynastian tätä ikuista valtaa ja suojata se kaikilta ulkopuolisilta uhilta. Pääasiassa vahvalla ydinasepelotteella, mutta myös tällä armottomalla kontrollilla ja täysin härskillä propagandalla. Ja sen voima ja valta ja oikeutus, niin oikeastaan koko Pohjois-Korean valtion olemassaolona ajan on perustunut kahteen asiaan. Siihen, että se on jatkuvasti takonut kansalaisten kalloon, miten paljon paremmin asiat tuolla Kimin valtakunnassa on kuin muualla. Sekä siihen, että kansalaisille ei ole jätetty oikeastaan mitään mahdollisuuksia tarkistaa ulkomaista lähteistä, pitääkö tämä paikkansa. Nettiinhän pohjoiskorealaiset ei pääse, eikä useimmissa siellä myytävissä kotimaissa puhelimissakaan ole edes wifi-mahdollisuutta. Tai jos nyt sitten mukaan onkin, niin ei se toimi. Ja pohjoiskorealaiset voi käyttää tällaista valtiollista suljettua intranet-verkkoa, joka tietysti tarkkailee kaikkea liikennettä. Ja näissä pohjoiskorealaisissa älypuhelimissa on paljon semmoisia automaattisäätöjä, jotka valvoo tätä Kim-ideologiaa huolellisesti. Esimerkiksi jos joku erehtyy kirjoittamaan sanan Etelä-Korea, niin tämä ohjelma korjaa se heti muotoon nukkevaltio. Ja tämä puhelin ottaa myös näytöstä kuvakaappauksia ja tallentaa ne laitteelle. Ja käyttäjä ei pysty avaamaan näitä kuvia, mutta viranomaiset kylläkin. Ja kyllähän tämä pohjoiskorealaisten arjen säätely ja rajoittaminen ja valvonta ihan kaikilla elämän osa-alueilla, niin se on kyllä ihan vertaansa vailla maailmassa. Ja näin toteaa myös YK:n ihmisoikeusasiantuntijat. Mutta tämä elektroninen piikkilanka, niin se on kyllä viime aikoina ruostunut aika lailla. Että digitaalisten ja elektronisten viestinnän ja välineiden kehitys, niin kaikki me tiedetään, miten valtavan nopeaa se on ollut. Tämä sensuurikoneisto ei yksinkertaisesti jaksa juosta sen perässä. Ihmiset pääsee raja-alueella Kiinan ja Etelä-Korean puhelinverkkoihin ja laiton rajakauppa Kiinan kanssa käy jatkuvasti kuumana, että sieltä tulee elokuvia ja videoita ja muotivaatteita ja herkkuja, ja jotka kaikki todistaa ihan armotta, että nämä viralliset puheet on täyttä, sanonko mä mitä. Ja tämä hallinto ei oikein osaa vastata millään muulla tavalla kuin uhkailemalla entistä kovemmilla rangaistuksilla. Ja nämä teloitukset, joista kerroit, niin ne on kaikki tämmöisiä julkisia esityksiä, joihin kansalaiset pakotetaan katselijoiksi. Sellaista todella kolkkoa teatteria, jolla yritetään pelotella heidät edelleen kuuliaisiksi. Ja ne, jotka joutuu tätä karua pääosaa siinä näyttelemään, niin ne valitaan ilmeisesti aika sattumanvaraisesti. Mutta eihän sekään enää ole mikään ratkaisu. Et jos jokainen eteläkorealaisia filmejä tai K-pop-videoita katsova pohjoiskorealainen pantaisi vankileirille, niin kyllä siellä olisi kadut ja pellot ja asetehtaat kohta tyhjiä.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Pohjois-Koreassa diktaattori Kim Jong-unin dynastian vakoilu ei rajoitu pelkästään kotimaahan, vaan FBI julkaisi joulukuussa vuonna 2024 varoituksen, että sadat elleivät tuhannet pohjoiskorealaiset kyberagentit jahtavat koko ajan yhdysvaltalaisia yrityksiä varastaakseen niiden tietoja, kiristääkseen rahaa ja häiritäkseen niiden toimintaa kyberhyökkäyksillä.
Niin kyberturvallisuusyhtiöiden mukaan tätä tapahtuu paljon suuremmassa mittakaavassa kuin koskaan aiemmin. Yhdysvallat on pohjoiskorealaisen vakoilun ja varastamisen pääkohde tällä hetkellä, koska siellä on rahaa. Mutta tätä kalastelua ja urkintaa kohdistetaan entistä enemmän myös eurooppalaisiin ja muiden länsimaiden yhtiöihin. Esimerkiksi Microsoftin uhka-asiantuntijoiden mukaan näitä länsifirmoihin soluttautujia on tuhansia. Ja mä en epäile ollenkaan, että tämä olisi yläkanttiin tehty arvio, pikemminkin päinvastoin. Että esimerkiksi YK:n asettamien Pohjois-Korean vastaisten pakotteiden toteutumista seuraava kansainvälinen tarkkailijaryhmä, niin se arvioi, että Pohjois-Korea varasti syyskuun 2024 ja syyskuun 2025 välisenä aikana vuoden kuluessa melkein 3 miljardia dollaria tämän digitaalista valuuttaa. Ja niin kuin tässä on jo todettu, niin kyllä Pohjois-Korean kyvyt tämän verkon vakoilu- ja haittaohjelmien tuottajina, ne on ihan huippuluokkaa, koska se on joutunut todellakin vuosikymmenten ajan siihen kohdistuneiden pakotteiden takia toimimaan näin. Ja nythän todellakin, niin kuin mainitsit, niin Pohjois-Korean kybervakoilun uhkaa kasvattaa huomattavasti nämä tiivistyneet suhteet Venäjään ja miksei Kiinaakin. Et kun vielä 20 vuotta sitten Pohjois-Korean vakoilusta valtaosa kohdistui sen pääviholliseen Etelä-Koreaan, niin nyt se operoi melkein kaikkialla. Ja tämä suuri agenttiohjelma on kaikki koronapandemian ansiota. Sehän melkein kuristi tavalliset pohjoiskorealaiset hengiltä, kun Pohjois-Korea eristäytyi jokseenkin täysin ulkomaailmasta. Mutta Pohjois-Korea elektroniselle tiedustelulle oli taivaan lahja. Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan Pohjois-Korean kybervakoijat teki pelkästään vuonna 2023 1,6 miljoonaa hakkerointiyritystä. Ja pääosa länsiyhtiöihin ja länsihallinnon, pankkien ja teollisuuden erilaisiin strategisiin verkko-osoitteisiin. Ja niin kuin me tiedetään, ja moni meistä myös kokikin, niin kyllähän koronapandemian aikana tapahtui valtava harppaus etätöihin, ja useissa työpaikoissa ne jäi ainakin osittain käytännöksi koronan jälkeenkin. Ja voi miten ihana asia se oli Pohjois-Korealle. Et koronan jatkuessahan firmat alkoi kaikkialla palkata IT-työntekijöikseen paljon osa-aikaisia ja freelancereita. Ja nämä Kimin agentit käytti heille hyvin huolellisesti tehtyjä läntisiä valehenkilöllisyyksiä, väärennettyjä hienoja suosituksia aiemmista alan työpaikoista, feikkitutkintoja yliopistoista ja niin edelleen. Ja monet firmathan on ulkoistanut osan töistä ihmisille, joita he ei ole koskaan nähneet luonnossa. Heitä on palkattu aivan etänä, ilman mitään kasvokkain tapahtuneita haastatteluja. Ja no tokihan näissä ollaan mukamassa kasvotusten vaikka jossain Zoomissa, mutta näyttöruutu on, se on sittenkin hyvin yksiulotteinen ja kliininen väline. Ei videohaastattelu paljasta sellaisia asioita, jotka paikan päällä saattaisi herättää epäilyä. Puhetapaa, hikoilua, hassuja kenkiä tai kömpelösti leikattuja vaatteita, joita kukaan muu kuin pohjoiskorealainen ei kehtaisi käyttää. Ties mitä tämmöisiä pikkuasioita, joihin sitten kyllä kokenut rekrytoija kiinnittää huomionsa. Ja lisäksi täytyy muistaa, että suurtenkin yritysten rekrytointivastuu saattaa olla vaikka oman osaston pomolla, joka ei ole ammattirekrytoija. Eikä ennen, kun nyt tästä on viime aikoina noussut häly, ole todennäköisesti mitenkään ottanut huomioon sellaista vaihtoehtoa, että hänen haastattelemansa kalifornialainen IT-ammattilainen John Williams onkin pohjoiskorealainen vakooja, eikä sitten ristikuulustellut häntä tämän epäilyn mukaisesti. Että tämmöinen hyvin iso amerikkalainen kyberturvallisuusyritys Sentinel One katsoi tässä vähän aikaa itseään karusti peiliin ja tunnusti, että sille oli tullut noin 1000 työpaikkahakemusta, jotka se oli tunnistanut pohjoiskorealaisten kybervakoojien tekemiksi. Ja nämä Kiben kybersoturit kaappasivat helmikuussa 2025 kryptovaluuttapörssi Bybitistä kertaheitolla melkein 1,5 miljardin euron edestä tällaista Ethereum-kryptovaluuttaa. Ja he ovat myös kehittäneet kyvyn ja kanavat vaihtaa sitä oikeaksi rahaksi, eli tilivaluutaksi.
Kuinka nämä Kimin soluttautujat sitten tarkalleen ottaen toimivat ja mihin kaikkeen he pyrkivät?
No tämä kybervakoja luo esimerkiksi itselleen jonkun LinkedIn-profiilin ja esiintyy läntisenä työnhakijana. Hänellä on joltain oikealta henkilöltä varastettu henkilötunnus ja he hakeutuu yleensä tällaisiin kovapalkkaisiin asiantuntijatöihin, jossa keskiansiot on vuodessa jotain 300 000 dollarin luokkaa ja mielellään sitten myös tämmöisiin työpaikkoihin, joiden toimenkuva edes jotenkin tavalla tai toisella sivuaa tätä valuutan käsittelyä. Ja sen varastaminenhän on näitä Pohjois-Korean bravuureita. Ja usein tämmöiseen hyväpalkkaiseen tai muuten mielenkiintoiseen työpaikkaan, niin siihen kohdistuu joukkopommitus, eli sitä saattaa hakea kymmenet, jopa sadat valehenkilöt. Ja ne heistä, jotka sitten pääsee haastatteluvaiheeseen, niin käyttää tekoälyohjelmia vaikuttaakseen niin paljon kuin mahdollista tältä hakemuksessa kuvailulta henkilöltä. Pohjois-Koreahan hyödyntää tekoälyn kasvojen muokkaus- ja puheohjelmia hyvin taitavasti. Ja pari viime vuoden aikana Pohjois-Korea on innostunut luomaan aiempaa selvästi enemmän naishenkilöllisyyksiä, kun he on havainnut, että lännessä naisia arvostetaankin vähän tämmöisissä työpaikoissa vähän enemmän kuin heillä. Ja tällä operaatiolla on useampi tavoite. Ensimmäinen on tietysti tämmöinen vakoilu ja sabotaasi, että hankitaan mahdollisimman paljon läntisiä liikesalaisuuksia ja tietoa valtion käyttöön, etsitään tietoturva-aukkoja ja haavoittuvuuksia, joihin voidaan ujuttaa haitta- ja urkintaohjelmia. Ja toinen on rahanteko. Pyritään pääsemään yritysten maksuliikennejärjestelmiin sekä rakennetaan sitten näihin tietojärjestelmiin tällaista ransomwarea, kiristysohjelmia, jolla voidaan sen jälkeen, kun tämä oma peitehenkilöllisyys on aikanaan paljastunut, niin vaatia yritykseltä lunnailta, että joko lukitsemalla järjestelmät tai pyyhkimällä kohteen tiedostot piiloon tai uhkaamalla sitten paljastaa näitä yhtiön kannalta arkaluontoisia tietoja. Ja näillä varoilla rahoitetaan muun muassa Pohjois-Korean ydinase- ja ohjusohjelmia. Ja lisäksi valtio tietysti kahmi itselleen nämä agenttien länsiyhtiöltä saamat isot palkat. Sekin on hyvin huomattava tuloero.
Mutta ei näitä Kimin kybervakoijia kylläkään käy mitenkään kateeksi. He ovat huippuammattilaisia taidoiltaan, mutta käytännössä super pitkää päivää vaativassa paineessa raatavia orjia.
Niin yksi tällainen kybervakoija saattaa paiskia useita etätöitä useissa eri yhtiöissä ja monella eri henkilöllisyydellä. Ja siellä heitä hikoilee tälläkin hetkellä ympäri vuorokauden 3 vuorossa ja aivan varmasti jotkut heistä suomalaistenkin yritysten tai valtion laitosten suojauksia kopeloimassa. Ja tämä Kimin ja Putinin veljesliitto tarkoittaa sitä, että Venäjähän voi halutessaan ohjata näille taitaville pohjoiskorealaisille alihankkijoille kaikenlaista kyberkiusantekoa. Ja jos tämä isku paljastuu, niin jäljet ei välttämättä johda sylttytehtaalle. Siellä Moskovassa voidaan pyöritellä silmiä ja sanoa, että emme tiedä tästä yhtään mitään. Tämä on taas tätä tämmöistä kauheata länsipropagandaa. Ja FBI ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö väittää, että suurin osa näistä IT-huipuista tekee itse asiassa tätä huijaustyötä Kiinasta ja Venäjältä käsi. Ajattelepa sitä. Mutta jos ajatellaan Pohjois-Korean tulevaisuutta, saattaa olla, että juuri näistä kybersotureista nousee ja on ehkä jo noussutkin hyvin suuri riskitekijä, kenties uhkakin koko Kimin sortohallinnolle. Voi ihan täydellä syyllä kysyä, että elättääkö Kim näillä kybersotureillaan kyytäpovellaan?
No elättääkö?
No kyllä, mä näin väittäisin. Et mietitäänpä, mitä kaikkea nämä tietokoneaseistetut taiturit pääsee sitten laitteillaan selaamaan ulkomaailmasta. Et heidän tehtävänsä on nimenomaan soluttautua länsiyhtiöiden ja yksilöiden laitteelle. He näkee siinä kaiken sen, mitä Kim kieltää kansalaisiaan katsomasta. Ja he ovat nuorta, koulutettua ja fiksua väkeä, jotka varmasti tajuaa hyvin selkeästi, että millaisessa harhamaailmassa heidät on komennettu elämään. Ja Venäjälle ja Kiinassa näppäimistöjään hakkaavat kaverit, he on varmasti myöskin nähneet ainakin vilauksen siitä, että millaista elämä muualla on ja osaavat verrata sitä kotioloihin. Ja käytännössä he tekevät siis pakkotyötä, josta he saavat pitää palkastaan juuri sen kokoisen murusen, että se ylittää tavallisten kansalaisten ansiot ja tuo heille joitakin etuja kotimaassa asunnon, oikeuden käyttää valtion luksuskauppoja ja niin poispäin. Mutta tietäähän he itsekin sen, että länsiyhtiö maksaa heille 300 000 dollarin palkkaa, josta he saavat itse pitää ehkä 300 000 osaa. Ihme, jos ei panisi ajattelemaan ja katkeroitumaan. Tämä voi osoittautua hyvin vaaralliseksi jonain kauniina päivänä, mistä johtuukin, että näitä kybervakoja itseäkin vakoillaan erityisen huolellisesti.
Onko sitten mitenkään mahdollista estää näitä Kimin vakoja värväytymästä länsiyrityksiin?
Niin, he ovat oikeita henkilöitä, joilla on usein erinomaiset taidot alallaan. Ja se tekee tämän heidän suojakuorensa murtamisen vaikeaksi. Mutta kyllä suuri osa tästä heidän menestyksestään selittyy ennemminkin näiden yritysten sinisilmäisyydellä ja velttoudella. Että on uskottu liian helposti kauniita tarinoita tarkistamatta taustoja. Hyvin yksinkertainen konsti on esimerkiksi käydä paikan päällä katsomassa, löytyykö tämä työnhakija todella osoitteesta, jonka hän ilmoittaa hakemuksessaan. Ja sen jälkeen, kun tämän kuvion laajuus on paljastunut, niin jotkut yritykset on käyttänyt hakijoita tsekatessaan tällaista konstia, joka on heidän mielestään ollut yllättävänkin tehokas. Eli työpaikkahaastattelijat esittää hakijoille tämmöisiä provosoivia kysymyksiä, jotka ohjaa tai suoraan vaatii heitä arvostelemaan joko Kim Jong-unia itseään tai sitten tätä koko Pohjois-Korean hallintoa ja ideologiaa. Ja koska Pohjois-Korea tietysti seuraa ja tarkkailee näitä kybervakoja itseään hyvin tarkkaan, niin kyllä erittäin harvalla on halua edes tämän peitehenkilöisyytensä suojatakseen sanoa mitään kriittistä johtajastaan tai maasta, että siitähän pääsee hetkessä työleirille. Ja ylipäätään kannattaa tehdä sellaisia kysymyksiä, joihin tekoäly ei muutamassa sekunnissa voi hakea vastauksia, jotka tämän itse haastateltavan pitäisi tietää, jos hän todella on kuka väittää olevansa. Ja laajemmin, jos ajatellaan sitten koko Pohjois-Korean kybervakoilun estämistä tai vähintäänkin haittaamista, niin monet kyberturva-asiantuntijat on tänään sitä mieltä, että tähän asti pitkään harjoitettu passiivinen puolustautuminen ei se enää riitä. Eli on hyökättävä näitä kybersotureita vastaan heidän omilla aseillaan, estettävä heidän tekonsa ennen kuin he ehtii käynnistää niitä. Ja hyvä esimerkki, miten tämä voisi tapahtua, on joulukuulta 2025, kun eräs hakkeriryhmä rakensi pohjoiskorealaisille hunajaansa. Se oli tämmöinen houkutteleva, muka huonosti suojattu yritysohjelma, joka sisälsi Pohjois-Koreaa kiinnostavia tärkeitä strategisia tietoja, sellaiset, jotka sai nämä kyberagentit veden kielelle. Ja hakkerit oli kuitenkin piilottanut siihen näitä omia valvonta- ja urkintatyökalujaan, jotka sitten ujuttautuisi näiden tunkeutujan omiin laitteisiin. He loi tämmöisen valehenkilönkin rekrytoijan, joka sitten hyväksyi pohjoiskorealaisen valetyönhakijan haastatteluun, värväs hänet ja päästi sitten hänet elektronisesti sisään yrityksen tietoihin. Ja sen jälkeen nämä yrityksen hakkerit tunkeutui itse tunkeutujan koneelle ja ohjelmistoihin. Ja he sai lopulta jopa videokuvaa näistä pohjoiskorealaista itseteossa.
Pohjois-Korea urkkii verkossa myös toimittajia ja valtion virastoja ulkomailla sekä, kuten hän jo totesit, varastaa ja pesee puhtaaksi kryptovaluuttaa. Tästä kertovat myös yksityisten hakkerien hiljattain paljastamat tiedot pohjois-korealaisesta valtiollisesta Kim Suki kybervakoiluryhmästä ja sen toiminnasta.
Niin, toimii ne hakkerit toiseenkin suuntaan, niin kuin äskenkin kävi ilmi. Ja viime elokuussa tosiaan kaksi hakkeria, Saber ja Sib0rg, Cyborg, paljasti tämmöisen pohjois-korealaisen kybervakoon, joka kuuluu juuri tähän pahamaineeseen Kim Suki-ryhmään, jolla on monia nimiä. Siitä kutsutaan, käyttää nimeä myös APT43 tai Tallium. Ja se oli hyvin yksityiskohtainen raportti. Siinä listattiin kaikki nämä salasanat, joita tämä kybervakoja oli käyttänyt murtautuessaan eri verkkopalveluihin ja ohjelmiin. Ja käytiin läpi nämä kaikki valtionvirastot ja yhtiöt ja laitokset, joihin hän oli murtautunut. Analysoitiin ja tunnistettiin takaportteja ja muita urkintakeinoja, joita hän oli käyttänyt. Ja tämä toiminta ja nämä tiedot esiteltiin tämmöisessä isossa kansainvälisessä puolustusalan kyberkonferenssissa. Ja tämän raportin voi tänäänkin lukea kuka tahansa verkosta. Ja se on hyvin harvinainen ovenavaus tähän Kimin kyberarmeijan salaiseen maailmaan ja kertoo kyllä hyvin kolkolla tavalla, että miten tehokkaasti ja laajasti Pohjois-Korea vakoilee muita, tai sanotaanko meitä. Ja tämä paljastus oli siinäkin mielessä poikkeuksellinen, että yleensähän kyberturvayhtiöt keskittyy tutkimaan ja paljastamaan ja korjaamaan näitä tietoturvaaukkoja, joista on suoraa uhkaa tai vahinkoa jollekin yhtiölle tai laajemmalle yhteisölle. Mutta nämä hakkerit loi tästä Kimin kybersoturista tämmöisen digitaalisen henkilökuvan, miten hän toimi, hänen keinovalikoimistaan ja työtavoistaan, jopa ihan päivittäisiä työtunteja myöten. Ja nämä hakkerit oli ilmeisesti aivan aidosti eettisesti närkästyneitä siitä, miten Pohjois-Korea rikkoo törkeästi tätä hakkerietikettiä. Ja heidän määritelmänsä aidosta hakkerista on, minkä hän julisti tässä, että kunnon hakkeri on tämmöinen terävä ajattelija, joka nauttii siitä, että voi hyödyntää teknologiaa ja osoittaa luovuutta. Ja todellinen taiteilija, jolla ei ole mitään poliittista asiaa ajettavana, joka on täysin riippumaton kaikesta ulkoista painostuksesta, joka on jotain rahaa tai palkkiota hakkeroinnista. Ja siinä he sitten ripitti tässä esipuheessaan Kim Sukia, että se on taas hallintonsa sätkynukke ja sen hakkerit tekee temppuja ahneudesta ja pahantahtoisuudesta ja ajavat valtionsa poliittisia ja taloudellisia päämääriä. Aivan epämoraalisia roistoja siis, eikä oikeita jaloja hakkereita.
Kybersoturien operaatioita ohjailee ja suunnittelee Kimin tiimiin kuuluva Pohjois-Korean asevoimien ulkomaantiedustelupalvelu RGB.
Niin, ja niiden lisäksi vielä valtion turvallisuusministeri MSS, joka harjoittaa vastavakoilua, eli on tämmöinen kotimaan tiedustelupalvelu, sekä sitten Etelä-Koreaa seuraava ja sabotoiva UFD-niminen organisaatio ja varsinkin sen agentteja soluttava virasto 225. Mutta RGB on kyllä niistä tärkein ja sen tunnetuimpia kybertyöntekijöitä on tämmöisen Andariel-hakkeriryhmän valvoja Song Kum-hyok. Ja juuri hän on hallinnoinut tätä ohjelmaa, jossa on lähetetty näitä pohjois-korealaisia kybervelhoja etsimään töitä yrityksistä eri puolille maailmaa. Ja näistä pohjois-korealaisista hakkeriryhmistä niissä käytetään lännessä usein hyvinkin erilaisia nimityksiä, mikä johtuu siitä, että eri tutkijat ja eri kyberturvayhtiöt antaa niille omia nimityksiä. Ne ei ole mitään virallisia nimiä, joten ne vaihtuu jatkuvasti ja niin kuin näiden ryhmien tehtävät ja kokoonpanotkin, ja sehän tietysti synnyttää ja lisää tätä sekaannusta. Mutta ihan karkeana yleistyksenä, niin RGB:llä on 6 tai 7 tämmöistä vaarallista ja kiinteää hakkeriryhmää, ja niitä kutsutaan yleensä Lasarukseksi tai Toimisto 189. Ja sieltä löytyy just nämä mainitut Kim Suki ja Andariel. Ne on niitä eliittiosastoja.
Pohjois-Koreassa tiedustelupalveluilla riittänee töitä myös maan sisäisen turvallisuuden parissa, sillä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin uumoiltu päätös valita vasta teini-ikäinen tyttärensä Kim Ju-ae jatkajakseen Kimien dynastian johdossa voi johtaa veriseen valtataisteluun perheen sisällä, arvioitaan noin Etelä-Korean tiedustelupalvelun apulaisjohtaja Ra Jong-yil Telegraph-lehdelle. Kim Jong-unin siskoa, vajaa 40 Kim Jo-jongia, on nimittäin kuvailtu kunnian ja vallanhimoiseksi päitä kääntäväksi muotiohjukseksi, joka on kansainvälisillä näyttämöillä jättänyt varjonsa mannerten välisillä ohjuksilla uhonneen velipoikansa Kim Jong-unin. Sisko Kim Jong on paitsi suosittu, niin myös toiseksi vaikutusvaltaisin henkilö Pohjois-Koreassa, jonka arvioidaan voivan yrittää kaapata vallan, jos yksinvaltias Kim Jong-un kuolee tai tulee toimintakyvyttömäksi. Se ei lupaa hyvää nykyisen hallitsijan Kim Jong-unin teini-ikäiselle manttelin perijälle Kim Ju-aelle, sillä dynastiassa ei ole kaihdettu poliittisia salamurhia. Kim Jong-unin vanhempi velipuoli Kim Jong-nam murhattiin Malesiassa vuonna 2017 ja ilmeisesti Kim Jong-unin käskystä, mikä mahtaa olla siskon kohtalo, jää nähtäväksi. Se lienee kuuluu vastavakoilua harjoittavan Pohjois-Korean valtion turvallisuusministeriö MSS:n toimialueeseen, jonka tehtävän kuva muotoillaan kauniisti sanoiksi poliittinen valvonta.
Niin, se urkki kuulustelee ja pidättää kansalaisia, lähettää heitä vankileireille, joita se sitten pyörittää. Ja sen päätehtävähän on tutkia ja selvittää valtion ja etenkin Kimin perheeseen kohdistuvia poliittisia rikoksia. Et hyvin tärkeä väkivalta- ja sortokoneiston ratas, joka raportoi suoraan Kim Jong-unille. Ja tämähän on, tämä mainitsemassa tilanne, niin sehän on hyvin kireä ja hämmentävä siellä Pohjois-Koreassa. Vääjäämättä, jos Kim Jong-unista aika jättää tai hän muuttuu muuten toimintakyvyttömäksi, niin kyllä silloin nämä Pyongyangin prinsessat joutuu taistelemaan toisiaan vastaan. Ja ihan mahdotonta päätellä, miten siinä sitten tulisi käymään, jos tällainen tilanne tulee. Mutta se on ainakin selvä, että vaikea se on myöskin näille MSS:n agenteille ja johtohenkilöille siellä tiedusteluportaassa, koska he joutuu siinä tapauksessa valitsemaan myöskin puolensa. Ja siinä on yleensä noin 50% mahdollisuus olla oikeassa ja 50% mahdollisuus päätyä työleirille. Mutta jos ajatellaan, että MSS vielä, niin kyllähän se kuuluu maailman julmimpiin ja väkivaltaisimpiin kiduttajiin ja tappajiin. Ja MSS vakoilee ja tarkkailee myös näitä kollegansa RGBn kimtsikupeilla eläviä kybervakoijia. Ihan sitä, miten heidän poliittinen uskollisuutensa kestää kaiken sen, mitä he maailmalta näkevät. MSS valvoo kaikkia Pohjois-Koreassa toimivia ulkomaiden suurlähetystöjä ja kansainvälisiä järjestöjä ja niitä harvoja ulkomaalaisia, jotka siellä saavat olla ja tietysti myös kaikkia vierailijoita. Ja sehän on rakentanut erittäin laajan elektronisen ja digitaalisen valvontakoneiston. Se perustuu aika lailla tähän kiinalaiseen malliin ja neuvoihin. Esimerkiksi siihen, miten Kiina käyttää uiguurikansalaisia koekaniineinaan Xinjiangissa. Sehän on tämä maailman kenties suurimmaksi elektroniseksi avovankilaksi luonnehdittu alue. Ajat muuttuu kyllä. Et vielä noin 15 vuotta sitten, kun mä ajoin eteläkorealaisen vierailijaryhmän mukana siellä Pohjois-Korean maaseudulla MSS:n operoimalla bussikuljetuksella, niin tämän reitin varrelle oli sijoitettu niin kuin tihein välein näköetäisyydellä heidän miehiään sinne tienposkeen. Kaikki oli ruskeissa juhlauniformuissa ja valtavissa koppalakeissa ja joka kaverilla oli punainen lippu kädessä. Ja aina kun bussi ajoi ohi, niin tämä lippu heilahti merkiksi edelliselle kollegalle, että kaikki kunnossa, ja seuraavalle vastaanottajalle merkiksi, että täältä ne nyt tulee. Ja tänään tuo nyt varmasti hoituu droneilla ja elektronisella paikannuksella. Ja tähän koreografiaan muuten sisältyy yksi näistä harvoista hetkistä, jolloin näistä ulkomaalaisista tiukasti eristetyistä puunukeista, niin irtosi jonkinlainen inhimillinen pilkahdus. Yhdessä kohdassa nimittäin tämä kaveri ei ollutkaan paikallaan, kun bussi lähestyi, vaan hän juoksi sieltä valtavaa vauhtia ja koppalakkiaan pidelleen hyvin nolon näköisenä pienen kumpareen takaa ja ehti juuri ja juuri sinne tienposkeen lippua heiluttamaan. Ja mä katsoin, kun bussi ajoi ohi ja tämä vähän ikämieheltä näyttävä valtion virkamies siinä virnisteli hämillään, niin siinä tuli tunne, että onhan meillä sittenkin jotain yhteistä. Että hätä tulee kaikille aikanaan niin kuin tuntikausia seisoo siellä kylmässä syysilmassa. Toivottavasti helpotti eikä tullut jälkisapiska.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, otetaan tähän loppuun vielä eräs Suomi-keissi, sillä historialehdiltä löytyy mielenkiintoinen tapaus, jossa Pohjois-Korean Suomen suurlähetystö jäi kesällä vuonna 1976 poliisin haaviin, kun eräs Pohjois-Korean kanssa liikesuhteita solminut suomalaisliikemies avautui tuntemalleen suojelupoliisin ylietsivä Veikko Palkolle, että pohjoiskorealaiset diplomaatit olivat tarjonneet hänelle myytäväksi huumausaineita ja pyytäneet häntä löytämään huumeille ostajan.
Niin Supohan tiesi hyvinkin, että Pohjois-Korean diplomaatit rahoitti tämän lähetystönsä toimintakulut Suomessa erilaisilla laittomilla vippaskonsteilla ja jos siitä kertoi vielä ylijäämään, niin toimitti sen takaisin Pohjois-Koreaan. Tämä oli käytäntö pitkään Suomessa ja on sitä varmasti tänä päivänä muuallakin. Itse asiassa tätä voittoa piti kertyä tai tämä ura ja mukava elämä maailmalle, niin ne saattoi mennä katkolle. Ja tätä toimintaa johti ja pyöritti Pohjois-Korean suurlähetystössä toimineet tiedustelupalvelun agentit. Ja päämyyntiartikkelit oli yleensä tupakka ja viina. Ja niitä tuotiin lähetystöön verovapaina Pekingin ja Moskovan kautta puksuttaneilla junilla vaunukaupalla. Tai sitten laivalasteina Etelä-Satamaa, votkaa ja viskiä. Ja 4 niin sanottua diplomaattia karkotettiin tämän takia vuonna 1976. Ja sitä ennen poliisi oli tehnyt salaoperaation Kulosaareen yhteen diplomaattiasuntoon. Ja siellä oli tiirikoitu yöllä auki sen autotalli, jonne näitä lasteja oli tämän varjostuksen aikana huomattu vietävän kollikaupalla. Ja no se talli olikin täynnä sitten näitä votka- ja viskilaatikoita. Ja näistä on verkossa poliisien ottamia kuvia, jossa he seuraa, miten pohjoiskorealaiset diplomaatit purkaa Helsingin rautatieasemalla salaviinaa ja salatupakkaa lähetystöautoihin. Ja väitetään, että tätä viinaa ja tupakkaa jaettiin lähetystöstä ainakin 10-20 pakettia päivässä myyntiin, mutta myös tietysti lahjoina suomalaisille poliitikoille ja yhteiskunnan silmää tekeville. Mutta nämä huumekaupat, joista mainitsit, niin ne tosiaan tyrehtyy niin kuin alkutekijöihinsä ihan kielivaikeuksiinkin. Tämä liikemies, joka asiasta kertoi legendaariselle Palkolle, niin oli tehnyt kauppaa pohjoiskorealaisten kanssa enemmänkin ja oli ostanut siinä sivussa heiltä surutta halpaa viinaa ja tupakkaa, mutta hänen rajansa meni ilmeisesti sitten näissä huumeissa ja hänelle oli soitettu lähetystöstä ja kerrottu, että pohjoiskorealaisilla olisi nyt siellä 6 kilon erä hyvänlaatuista oppiumia, joka vaan nyt odottaa ostajansa. No kun se ei nyt sitten onnistunut, niin pohjoiskorealaiset tarjosi sitten 10 kiloja huumeita eräälle suomalaiselle huumekauppiaalle, voi sanoa vähän puoliammattilaiselle. Ja hänkin torjui tarjouksen, koska hän ei yksinkertaisesti kielivaikeuksien takia ymmärtänyt, mitä hänelle tarjottiin. Nämä pohjoiskorealaiset ei osannut selittää sitä millään ymmärrettävällä kielellä. Toiseksi hän sitten arvioi ihan järkevästi, ettei hän saisi huumeita kaupaksi asiakkaille. Ja lopulta hänkin meni sitten kertomaan poliisille näistä tarjouksista ja ehdotti, että kun hän neuvottelisi seuraavan kerran pohjoiskorealaisten kanssa, niin poliisi kuvaisi sen sitten salaa, niin kuin sitten tapahtuikin. Ja kun pohjoiskorealaiset saivat sitten tietää tästä vasikoinnista, niin hän sitten julmistui ja ilmoitti huumekauppiaalle, että hänelle ja hänen perheellään oli nyt tappotuomio päällä. Mutta ei siitä mitään tullut. Supo olisi kovasti halunnut karkottaa näitä kärähtäneitä, mutta ei aina saanut kyllä sit tahtoa läpi. Ja eihän tästä ahkeroinnista huolimatta, niin ei tämä bisnes sitten kuitenkaan lopulta riittänyt kattamaan suurlähetystön kuluja ja lähetystö suljettiin sitten Pohjois-Korean rahapulan takia vuonna 1998. Mulle siellä kyllä tarjottiin vain erittäin kitkerää teetä, kun kutsuttiin siellä käymään. Se oli 1980-luvun puolivälissä ja mä toimin silloin kauppalehden ulkomaan toimituksen päällikkönä ja Pohjois-Korea halusi yhtäkkiä yllättäen vakuuttaa sitten lehden kautta, että se maksaa jo ajat sitten erääntyneet velkansa Suomelle ja ihan heti. Ja siellä lähetystössä sitten tämä Kimin peiteagentti vakuutti mulle kirkkain silmin, että näin tapahtuu hyvin pian, mutta kyllä ne maksamatta on tietääkseni edelleenkin. Kun rahasta on kyse, niin kyllähän Kimin klikki mieluummin ottaa kuin antaa.